Faktoria.
Bueno, argiako Unai Brea eta Noticias de Gipuzkoako Jurdan Arretxerekin ari gara izketan, gaur Erresuma Batuari begira gaude. Baina berela hauteskundeak izango ditugu hemen, datorren igandean, Espainiako estatuan hauteskundeak izango dira, gorteak aukeratzeko. Kampaina epel xamar joan da, nahiko epel utzi gaitu, baina gauza batek baldintzatu du kampainaren azken txampa. Jorge Fernández Díaz, Espainiako barne ministroari egindako grabazio horrek. Orain bi urteko bilera da, ministroaren eta Kataluniako iruzuraren kontrako bulegoko buruaren artean. Kataluniako alderdi independentisten kontra egon zitezken irregularitatei buruz ari da grabazioan, ari dira izketan ministroa eta Kataluniako iruzuraren kontrako bulegoko burua. Bueno, notizia hobeto, bueno, eta badakizue, bueno, ez da baida ikaragarria piztu dela eta oposizio guztiak ministroen dimisio eskatu dela, baina ministroak ez dauka dimititzeko inolako asmorik. Notizia hobeto ulertzeko Jurdan testu ingurua eman digu eldiario.es atariak, titularra oso deigarria da, poliziak lau urte egindako gerra zikina eskutan lehertu zaio peperi hauteskundeak egin aurreko egunetan. Bertan kontatzen digute Jurdan, barne ministerioak talde sekretu bat sortu zuela prozesu soberanistari eraso egiteko eta gero talde hori bera erabili dutela Podemosen trapu zikinak aurkitu nahian, ezta?
Bai, Pedro Agueda kazetariak egiten duena da, ba bueno, 22an gaur 24a da, ba eren egun egin zuena zan errepaso hau, horrelako berriek, ba bueno, gaur adibidez Brexitaren moduan berri oso garrantzitsuek azkenen hainbat eta hainbat irakurketa dituzte eta askotan guztiak izan daitezke baliogarriak eta kasu honetan ekarri duten justuzuk esandakoarengatik ikuspuntu oso desberdina delako, ba bueno, entzun ditugu Fernández Díazen azpenak, entzun ditugu audioak, entzun dugu Daniel de Alfonsoren atzoko agerraldi parlamentan, baina horrelako bersiorik ez dugu entzun, eta bueno, Pedro Agueda, ba, bueno, bai barne kontuetako aditua den kazetaria, eta baita ere, bueno, hor ibili da azken urteotan, eta berak esaten duena da, bueno, pixkat poliziaren baitan alboko zuzendaritza operatibo bat dagoela, bertan Eugenio Pino komisarioa buru jarri zuela alderdi popularrak, eta alboko zuzendaritza operatiboaren barruan zuk esandako talde ezkutu hori, hau da, barne arazoen unitatea, bueno, izena jarri ziotena. Vale. Martin Blas komisario oso konservadorea jarri zuten talde honen buru, baina inork ez daki zenbat agente dauden hor, ez zehazki ze egin behar, ze bete behar dituen, eta bueno, berak pixkate berak egiten duena da repasatu. Eta azkenean, nik gomendatzen dute artikulua irakurtza biziki, hain justu, naiz eta gu orain saiatu pixka eta azaltzen.
Novela bari, poliziako bat ematen duen.
Horregatik, hobe askotan hobe da gauzak kasuntan irakurtzea. Eta pixka egiten duena Pedro Agedak da kontatu nona Eugenio Pino, Martin Blas, eta gero askotan agertu da Jiménez Villarejo komisarioa Katalunian ibilan. Komisaria ba, euren arteko iskanbilak jasotzen ditu, bueno, Nicolás Txikiaren auzietan inputatua bukatu dute, en fin, o sea, sekulako historiala dute, eta berak nabarmentzen du Eugenio Pino hasieran aipatu duguna atzo erretiratu zen, atzo jubilatu zen, Jiménez Villarejo abuztuan jubilatzen da, eta en fin, marrazten du kuadro bat oso deigarria, eta azkena, bueno, barne arazon unitatearen burua, Martin Blas, apirilean, ja, dagoneko tensioa, barne tensioa hain altua izan zenez, ba, apirilean, iazko apirilean kendu behar izan zuten, Jiménez Villarejo hori hainbat domina mantzioten Katalunian egindako lana, kakotxen artean eginta egiteagatik eta en fin, pena merezi du testua irakurtzen justu horregatik.
Bueno, ba Jorge Fernández Díazen auzia hobeto ulertzeko eta bizkate testu ingurua jartzeko sartu eldiario.esen eta hor bilatu Pedro Agedak idatzi duen erreportajea. Bueno, eldiario.es irakurtzeko gomendio egin digu Jurdanek eta Unaik hurrengo notizia ba New York Times irakurtzeko gomendio egiten digu edo bestela publikon ere agertu da notizia Unai. Jendeak segurazki askotan ikusi izan ditu nodoko irudi zahar batzuk, Manuel Fraga baino jantzita baino hartzen Palomaresen hango itsasoko uretan. Bueno, ba horrekin lotura dauka hori da pizka bat notiziaren alde farregarria, baina notiziak ez dauka inolako graziarik. 50 urte geroago, hau da titularra, 50 urte geroago minbizia jota daude Palomares garbitu zuten estatu batuar militarrak. Unai, hori da notiziaren titularra.
Bai, hala da, New York Timesek egin du ikerketa bat eta bueno, barakatu du non dabiltzan garai hartan, bai, bueno, Fraga bainua hartu zuen, hola behin.
Bai.
Baina kontua da, bueno, jendeak ez dakit gogoratuko duen, ba hori istripu bat egon zela, airean elkar jo zuten bi abioik eta bomba nuklear batzuk jauzi ziren. eta radio txibitzat eskutsatu zen inguru bat, eta bar, eta hor garbiketa lan batzuk egin ziren, garbiketa lan horietan Espainiako batzuk ere parte hartu zuten, osatzen denez, bueno, bai, Guardia Zibil batzuk, zera, jende arrunta, zibilek, eta estatu batuetako, ba, militarrek, militar batzuk ere, bai, ezta. Eta orduan, bueno, urte asko pasatu dira, eta New York Timesek ikertu du, eta ondorioztatu du, garbiketa haietan parte hartu zuten estatu batuetako 20 militarrek, ba, bueno, minbizia garatu dutela. Bueno, berak esatu dute, 40 militar identifikatu dituztela, orduko lan haietan parte hartu zutena, eta, bueno, hiru hilabetez, egon zirela garbiketa lan hori egiten, eta bueno, gutxienez 21ek, ba, 21ek, ba, garatu dutela minbizia, ezta? Dagoeneko 9 hilda daude, eta bueno, gainera, ba, oso elkarrizketa interesgarriak egin dituzte horietako batzuekin, eta bueno, hor kontatzen dute nola ba, se gutxi aitortzen zaien, ezta? Hortan ibiltzeagatik gaixotasun hori daukatela, eta zela laguntza gutxi eman zaien, gainera estatu batuetan, nun badakigu osasun gintzen nola funtzionatzen duen, ezta? Eta zote baterako badago bat Frank Thompson, bai. Gaur egun 72 urte dituena, eta bueno, minbizia dauka gibelean, birikan eta giltzurunean, eta hilero-hilerok gastatu behar izate ditu $2,200, €1,900 inguru, bere tratamentuan, ezta? Doainik izango luke, ba, armadak edo aire armadak onartuko balio, horren zergaitia Palomaresen hartutako erradiazioa dela, baina ez da horrela, ez da, gainera, bueno, esaten du, berak eta beste batzuek, ba, nola garbiketa lan haiek egiten zituzten bitartean, ba, etengabe esaten zieten, ba, lasai, dana segurua zela, zagoela inongo arriskurik, are eta inguruko tomateak eta beste janari batzuk ere ematen zizkieten jateko, eta esaten zieten, ba, ez dagoela horri inongo arriskurik, ez da, hori da testigantza.
Bueno, ba, hortxe titularra, eh? Entzun duzu, 50 urte pasatu dira, Palomareseko istripori izan zenetik, eta 50 urte geroago, minbiziak jota daude Palomares garbitu zuten estatu batuar militarrak. 21 dira, ez da? 21, 21. Bueno, Unai eta Jurdanekin ari gara, azteren errepasoa egiten, bere ikusi dituzten erreportaje eta iritzi artikuluen bildumarekin. Eurokoparen ane baduzu, Jurdan bukatzeko utziko dugu.
Vale.
Horain inpatu dezakegu gauza kurioso bat, arrai bat, leoi motako arraiaren arriskui buruzko reportajea, ez zaitu hilko, baina hilda egoteko gogo emango dizu. Alegia, arrai gaizto honek heltzen bazaitu, bere ziztada hartzen baduzu, gorriak pasa araziko dizkizu. Arrai hau Kariben zabalduta dago, baina orain Mediterraneo aldean zabalduko den beldurrare badago.
Bai, alarma ere ez dugu sortuko, baina tira.
Baina euskaldun asko ikutzen da Benidorren.
Hori da.
Eta orduan, bazpare, ma...
Uretan sartzen bat ima dira, kontu zibiltzeko, ez?
Leoi arraia.
Hori da, bai, Ozeano Indiko eta, bueno, bareko arrezifetatik iritsi den leoi arraia du protagonista, zuk esan bezala, bai. Ziztada oso mingarria du, Mike Ryan, bai, zuk esan duzu esaldi, ez? Mike Ryan adituak dioenez, bueno, ez zaitu hilko, baina hil nahiko duzu, bueno, ziztada hori jasotzen bai bazu, ez? 18 bisat jendea jakin dezan, bueno, 18 egatz edo galditu, beste arrai, ba, noski, ba, beste arrai txikiagoak eta izkirak jaten ditu normalean, 30-50 cm artean dabil eta marra zurigorriak dira bere ezaugarri, bueno, ba, deigarriena edo nagusiena, ez? Itxasoko, ba, bueno, leoi xelebre hau espezie, ba, bueno, horrela tratatzen dute, espezie inbasore erasotzailea da, esan dugu Ozeano Barekoa eta Indikokoa da, orain Mediterranean edatzen baldin bada, ez da berez Mediterraneo itsasoan dabilen espezia, eta bueno, itsaso mundu, ba, munduko beto esan da, itsaso epel guztietara edatzen ari da, ez? Bai. Adibidez, zuk esan bezala, Kariben ere badute, eta Kuban, kasu, ba, bueno, dagoeneko lehiaketak ere hasi dituzte martxan jartzen, ba, bueno, batez ere, ba, pixkate, espezia murrizteko, meroa eta balio konbertzela duten beste hainbat, bueno, leku horietako espeziak akatzen ari direlako, inguruko, ba, herri arrantzalei egiten dien galerak kontuan hartuta, ez? Bai. Eta, bueno, Turkiako eta Txipreko kostaldetan ikusi duteia da, eta, di, bueno, eaz dugun, hori esan dugun bezala, Salón edo Benidorren topatzen espezie, ba, bueno, zurigorri hau, eta beraz, doazenak doazela ara, ba, bueno, egitekotan adituek esaten dutenez,
bai.
Ziztada hori saiestu, arrantzatu, eta ongi sukaldatuta
goxoa,
ba,
da.
Jan, bai, hori esaten dute, goxoa dela, beraz, ba, bueno, mintzat, ziztada saiestu, eta jan. Hori egin behar da.
Vale, leoi formako arraia, horla deitzen diote. Bueno, zer unai? Ah, vale. Zu badaukazu zera zientziarekin lotura daukan notizia bat, behintzat zientzia kaieran publikatu dutena, zientziakaiera.eusen, Amaia Portugalek idatzi du. Hemen lankide izan genuen Amaia Portugal. Ta bueno, zertaz da Amaiaren erreportajea? Mundua itxutu du argiak. Kontua da, munduan dagoen argi kutsadura handia da. Eta ondorioz, badibidez, esne bidea ikustea gerota zailagoa da, gizakiaren zat, ez da, unai?
Hala da. Bai, bueno, argi kutsadurari buruzko artikulua da, gai ezaguna da, baina orain berritu dute argi kutsaduraren munduko atrasa, nola baita esateko, ez da? Eta, bueno, genuzkan datuak gaurkotu dira, eta batzuk esan dasuna. Zerua bere horretan gau ez ikustea, gerota zailagoa da, gehion ontzako, datuak dira esate baterako. Europarron 189 bizi gara argi kutsadura dauden tokietan. Eta mundu osoko herritarren 183. Eta Europarron 160
Unai, zure telefonoarekin arazoa ditugu, ez dakitu. Ba, orain hobeto, eh?
Bai.
Arizien argi kutsaduraren ondori buruz.
Hori da. Bez, bueno, esatera nintzen, more, munduko biztale gehienok, batez ere Europarrok, bentsat Europan ia danok, hori, ez, argi kutsadura dagoen tokietan bizi garela, eta gizeteriaren eren batek ezin duela ikusi esne bidea, gauean, eta Europarron 160 ezin dugu ikusi, ezta. Esne bidea, hori, argi artifizialak galarazten duela, ezta. Pena da, erratiz ezin direla ikusi, baina artikuluarekin batera, badaude, bai munduko atlasa eta baita Europako detailea ere, eta oso ondo ikusten da hor, berez mapa ez dago egina, marraztuta, baina ia ematen du baietz, ez da, lehorra eta itsasoa oso ondo bereizten dira, argiaren intentsitatea gatik, ez, eta gero hiria handienak oso ondo markatuta daude, alako gorri, laranja, kolore batez, Europan bueno, oso gune batzuk oso markatuta daude, ez da, hor argi intentsitatea oso handia da, Italia iparraldea, Alemaniako Ruhr hori, Ingalaterra ia osoa, harritu nago horrek, ia osoa delako, aldiz Eskozia nomen daude argi kutsadura gutxieneko lekuetako batzuk, eta bueno, Finlandia eta Norvegia, Suedia iparralde hortan ere bai, ez da, eta bueno, pixka bat hori da kontua, ez gero, hor zientifikoki noski, esplikatzen da unitateak eman da mikrokandela eta kandela eta olakoetan neurtzen da, eta bueno, hor konparazio batzuk egiten dira zeakin ez, munduan argi kutsadura gehien daukan herrialdea Singapur omen da, eta Singapurren nola, bertako herritarren 100 bizi da metro kuadroko 3000 mikrokandela baino gehiagoko argi intentsitatearen eraginpean. Orain ez dakigu zer den 3000 mikrokandela, konparazio egiteko gaueko argi naturalak 1,74 mikrokandela ditu, ez da, eraz bat pentsa zehalde, ez, 3000-tik 1,74. Aldiz, zein da munduan argi kutsadura gutxien daukan edo txikiena daukan herrialdea, Txad, Afrikan gutxien daukatenak, gehienak Afrika beltzean daude, Ozeaniako isla batzuk, ere bai, eta, bueno, Txad da, txikiena, kutsadura txikiena daukan munduko estatua, ez?
Argi kutsadura handiena Singapurren, eta txikiena Txaden.
Hori, Txaden, 10-10 ez du ia argi artifizialek inguruan, ez da? Bueno, pobreziaren urbaiu bat ere izan daiteke, zeharka.
Dai. Bueno, hori zientziakaiera.eusen. Espainiarrak unai Ameriketara joan ziren, Kolon joan zen, handik beste patata eta tomate ekarri zituzten, baina tabakoa erretzeko ohitura ere bai, 16. mendean, ez da? Honelako gauza kontatzen ditu Carlos Escola jaunak, entrevista indiote La Vanguardiaren kontrazalean, eta tabako industriaren kontra hitz egiten du gizan honek, ez da?
Bai, izatez, katrana da, kasetaria da, eta urte asko eskaini dio bere lanean tabakoaren industriaren, barrunbeak ikertzeari, esan dezagun, ez? Esan behar nuen tabakoaren industriaren kontra ikertzeari, eta bueno, hola da ere bai, ez da? Esan duzu, erretzen hasi ginela, 16. mendean, berak esaten du, ez, hasi ginen la erretzen, Europan, tabakoa erretzen hasi ginela 18. mendean, eta batez ere 19. mendean.
Ah, bale.
Bai, eta hori baino lehenago esnifatu egiten zala, esaten du. Berez, indiarrek erre egiten zuten, eta europarrak batzuk joan zirenean ara Ameriketara, ikusi zuten hango bizi zirenek, erre egiten zutela, baina, ekarri egin zen tabakoa, eta tabakoa hasieran hori esnifatu egiten zen, eta berak esaten du, esan behar da ere, La Vanguardiako la kontra tal parkatu horretan, ba erantzunak ere oso motxak direla, orduan batzuetan ez dutu garatzen oso erantzunak ere, eta orduan gehiago jakiteko gogoz geratzen zera, baina tira, berak esaten du ba bueno, bide lapurrek eta batez ere 19. mendeko zera, gerra karlistetan hau dana Iberiar penintxula sari da, hasi zela batez ere erretzen, ba Zaldiz joan da, errezago zelako erretzea, esnifatzea baino, ezta? Eta gero berak esaten du ere, ba gizon itxura ematen zuela, ezta? Eta bueno, zabaldu intzela, ba errez tabakoa errez hartzeko zera, ohitura hori, ezta?
Eta gero nahiko gogorrari da hori, ezta? Tabako industriaren kontra.
Bai.
Egorra ematen dio.
Esaten ditu, bueno, gauza jakin batzuk ere, jakina diren, gauza batzuk ez dakit mundu guztiak dakizkien, baina ba nola bueno, estatu batuetan dago batez ere kontzentratuta hor tabako industriaren boterea, eta 1989 arte zuten publikoki onartu erretzea minbizi eragilea zela, ezta? Eta berak esaten du, ba 50 urtez gezurretan aritu ziren, ba gaur egun bai batakigulako beraiek bazeuzkatela barne dokumentuak eta barne ikerketak eginda urte guzti hoietan argi esaten zutenak ze kalte zekarren tabakoak eta publikoki ukatu egin zuten, ezta? Beraz hori demostratu eginda. Eta baina bueno, esaten du galdatzen dio alako baten kasetariak, baina bueno, zergatik orduan ez dugu debekatzen, ez? Bueno, ba sekulako botella daukalako oraindik industria horrek eta bueno, berak esaten du borondate politikoak erosteko gai ere badela.
Bueno, ba entrevista interesgarria Carlos Escolari egindakoa La Vanguardiaren kontrazalean. Bueno, eta bukatzeko, lehen esan dugu, Eurokopa ikusten ari gara, egun hauetan, eta badakizu ja pixkanak badoa zela aurrera zera partidak, final sortzirenak hasiko dira, eta hain justu Eurokoparekin zer ikusi duen kontu bat ekarri digu Jurdanek, La Gazzetta dello Sportetik atera du, interneteko ataria da gazzetta.it, ez da? Gazzetta.it, bi zetaz da, bi tez idatzita. Eta hor, jolas moduko bat proposatzen diguzu Jurdan, sartu genezak gure pixua eta gure altuera eta interneteko atari horrek esango digu zein jokalarien antzekoak garen, ez da?
Bai, lehen WhatsApp aiatzi digun entzuleagian ez dago sopozik, baina bueno, tira, batez ere ekarri dute kontua, batez ere baino informazioa eta datuak azken finean hortazari garelako hitz egiten, aurkezteko beste era erakargarri bat delako. Azkenean, Gazzetta dello Sportek egin duena bere web orrian zera da, kasu honetan Eurokopako jokalari guztien altuera eta pisua sartu, grafiko bat egin, bi ardatzekin alde batetik noski, simplea, alde batetik pisua, bestetik altuera, eta hor kokatu ditu guztiak, ez? Pisuak, franja desberdinak jarri dituzte, altueran ere bai, eta hainbat puntu daude karratu horren barruan, karratu horren baitan, eta zuk esan bezala gainera aukera ematen du, bakoitzak, ezkerreko ardatz batean jartzen baldin baduzu, zuk gutxora bera ze pisu daukazun eta ze altuera daukazun, eduki dezakezun, norbait baldin badaukazu, nor eduki dezakezun zugandik hurbil, pisua eta altuerari buruz hitz egiten ari garenean behintzat.
Bai. Bueno, jolas polita da, Unai gero egin baduzu, sartu gazzetta.iten, sartu zure pisua eta zure altura, eta esango dizu, ze jokalarien antza dukazun.
Ba, niri kasuan entrenatzaileren bate baterako da, ze.
Bueno, ben utzi barra daukagu. Zera, datorren astean izango dugu, demoraldiko azkeneko saioa, baino urrengo astean ez dagoa gurekin Jurdan Arretxek egoterik, beraz, Jurdan eskerrik asko gurekin azte egoteagatik.
Eskerrik asko
zuei. Ondo pasa Uda.
Uda on, jaion, gau pasa
on. Hori da, ondo pasa Martzialak eta denak ondo espatu. Urrengo asteko izango da azkenekoa, beraz, urrengo astean erindik ere gurekin izango da Unai Brea. Unai, bezarka handi bat.
Bai, berdin.